Hogganoonni paartii badhaadhinaa naannoo Amaaraa akka sadarkaa olaanaa guyyaa har'aa walga'ii gaggeessuudhaan dabarsan. Ajandaan isaanii immoo jijjiirama biyyattii duras ta'e isa booda dhalattoota Amaaraa irratti ajjeechaawwan raawwatamaa jiru jedhaniif dhimma jiraachuu biyyaa ta'uun ibsameera. Itti gaafatamaan damee siyaasaa paartii badhaadhinaa kan naannoo Amaaraa Abrahaam Aallahany akka jedhanitti uummanni Amaaraa lammummaa Itiyoophiyummaa isaaf amantaa cimaa kan qabu eessayyuu deemee jireenya isaa mo'achuuf katattaafatu uummata gaariif biyya jaallatu jedhan. Itiyoophiyaadhaaf ejjennoo cimaa inni qabu ka beekan gareeleen adda qoodan kanneen akka Wahaad garuu seenaa dogoggoraan uummata obbolaa ta'e ka birootti adda isa baasuuf hojjetaa jiru jedhan. Amma immoo eenyummaa isaa irratti balaa geessisaa jiru jedhu obbo Abrahaam. Fixiinsa uummata Amaaraa irratti raawwatamu hawaasni addunyaa balaaleffachuu qabaa jedhaniiru. Dhimmi isaa dhimma gosa tokkoo qofaa osoo hin taane balbala kanneen biroos kan rukutu ta'aa ka jedhan itti gaafatamaan kun ajandaan Wahaad inni ijoon Itiyoophiyaa diiguudha jedhaniiru. Ajandaa Wahaatiif abaa'oo shanee kanneen raawwachiisaniif caasaa mootummaa keessa jiran fakkeessitoonni jiraachuu obbo Abrahaam dubbataniiru. Yeroo ammaa fakkeessitoota caasaa mootummaa keessa jiran qulqulleeffamaa akka jiran obbo Abrahaam ibsanii jiran. Amaaraaf Itiyoophiyaa irratti adeellaan raawwatamaa jiru abjuu hin taanedha ka jedhan obbo Abrahaam dhumarratti Itiyoophiyummaatu injifataa jedhaniiru. Dilbata darbe dhiyaa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti hidhattoota abaa'oo shaniitiin yoo xiqqaate namoonni badiin qabaan 32 du'aniiru jechuudhaan mootummaan beeksiseera. Komishinni mirga namaa Itiyoophiyaaf kanneen haleellaa sana jalaa miliqan garuu lakkoobsi isaa kan mootummaan jedheen ol ta'uu dubbatu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti.